Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica esta.
Hola, ¿qué tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM, no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña. A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeras. Podes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, Diana López
e Roberto Catoira na locución. Hoxe é o noso programa número 514 e teremos como convidado a Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Tamén teremos un par das nosas seccións máis habituais. Por unha banda, a de poesía galega a cargo de Gema Millán, que nos recitará un poema de Lois Pereiro. E tamén teremos a Damián Romay, que é o responsable da nosa querida sección de Medio Ambiente.
En canto a música de hoxe, esta semana tivemos noticia de algo moi esperado, a volta do magnífico grupo de pop The Omens, que levaba moito tempo separados. Imos escoitar algunhas das súas cancións máis coñecidas. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Calamar, que debía chamarse Lura, pero entón non rimaría ben.
Forget that.
como sempre, principiamos pola xenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóboda. O mércores 19, a socióloga e profesora da Universidade de Vigo, Iria Vázquez Silva, especialista en estudos de xénero e violencias machistas, será a protagonista dunha nova sesión do ciclo Pensando o Futuro, coa charla titulada Desafíos ante a violencia sexista nas redes e a manosfera. Será ás 19:30 horas no noso local.
O xoves 20 teremos un novo encontro ao ciclo Revisar os marcos, que facemos en colaboración coa Fundación Luces. A temática desta sesión son os negacionismos. No encontro participarán Marcos Pérez Maldonado, vicepresidente da Asociación Española de Comunicación Científica e director dos Museos Científicos do Consello da Coruña. E tamén estará Martín Pauli, crítico e programador de cinema, divulgador científico, en especial na área de astronomía. Será ás 7:30 da tarde no noso local.
O venres 21 presentaremos o libro A dictadura portuguesa contra Castelao, de Antonio Iglesias Mira, que investiga o traballo do dramaturgo catalán Ricard Salvat en Coimbra, onde se lle prohibiu en 1969 representar unha obra sobre Castelao. O autor estará acompañado por María Xosé Silvar, SES. Será ás 19:30 horas no noso local.
E para rematar, o luns 24 preséntase o libro Cuán lonxe canto, o legado poético de Sir John Moore, unha edición de David Clark publicada por Medulla Editorial. Será ás 20 horas no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar, no Círculo de Artesanos.
Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. A principal cita audiovisual esta semana é o inclasificable Cormorán Film Fest, que terá como escenarios principais a Filmoteca de Galicia e o Teatro Colón. Haberá proxeccións de martes a sábado na Filmoteca e o mércores 19 ás 20:30 horas no Colón haberá unha película sorpresa.
Nas salas do Cine do Fórum Metropolitano proxectan a película galega O Home e o Can, dirixida por Ángel de la Cruz e protagonizada por Manuel Manquiña. E a película alemá 303 será do xoves 20 ao sábado 22 nos horarios habituais desas salas que non son moi fáciles de especificar.
En canto ás artes escénicas, a Tobeira presenta Cabaret Poético Microaberto o sábado 22 ás 18:30 horas na Rúa Merced 24 con entrada de balde.
A mítica compañía de redondela Tanxarina volve pola nosa cidade para representar Trogloditas, unha obra de teatro de actores e manipulación de monicreques de Bariña, ambientada no Paleolítico. Podedes vela o sábado 22 ás 6 da tarde no Fórum Metropolitano dentro do ciclo Todo Público Outono 2025.
O Facho Cultural Casa Hamlet e Amigos dos Museos de Galicia presentan unha homenaxe ao dramaturgo galego falecido recentemente, Manuel Ourenzo. Será o xoves 20 ás 20 horas en Portas Ártabras, Rúa Sinagoga 22.
A peza de danza moderna contemporánea Norma está dirixida e coreografiada por Antonio Ruz, coa participación dos 5 bailarins da súa compañía. Será o sábado 22 ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro dentro do ciclo Terres de Danza.
Quenda da música, Felisa Segade, exintegrante de Leilía, presenta o seu novo proxecto musical formado pola súa voz e pandeireta, acompañada de 4 saxos tocados por Pedro Lamas, Pablo Añón, Miguel González e Toño Otero, que mestura música tradicional e jazz. Será o xoves 20 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Cristina Drosenbinch tocará en formato dúo o seu novo proxecto Os Versos Sáficos, para reivindicar a poeta Safo de Lesbos. Actúa vendres 21 ás 9:30 da noite no Salón, atención porque o sitio é curioso, no Salón Atlántico do restaurante Árbore da Beira, no Monte San Pedro.
Como xa dixemos no sumario, reúnese de novo a formación orixinal do magnífico grupo de Homens, 16 anos despois da publicación do seu último disco. Tocan o venres 21 ás 22:30 horas na sala Mardi Gras.
O espectáculo Mestura reúne a María Toro, voz, frauta, pandereta, composición e dirección, Toño Miguel, David Sancho e Fran Gallo, e a parte de outros músicos colaboradores como Xosé Luis Romero, Lilaina e Antía Cabeiro. Poderedes disfrutar desto o sábado 22 ás 8 da tarde no Teatro Colón.
Mañé a xuntanza artística da cantareira arteixá Francis González coa orquestra de Cámara Galega e o saxo soprano de Pedro Lamas tocan o domingo 23 ás 19:30 horas no Teatro Colón.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Lucas Macías e acompañada por solistas de frauta, oboe, fagote e trompa, interpretará un programa con pezas de Mozart e Dvorak. Será o vendres 21 ás 8 da tarde no Pazo da Ópera.
Hai pouco visitounos a Asociación Fibro Visible, se falounos que organizaban fibroconcertos e aquí tedes un. A música arxentina Clara Cantore e a autora coruñesa Silvia Penide actúan o vendres 21 ás 21:30 horas na sala A Disfrutona.
Pasamos agora a oídos das exposicións, que non hai pouco, eh? O artista coruñés Xesús Carabellido clausura a súa exposición Seica na Coruña, formada principalmente por colaxes, que pode verse no quiosco Alfonso ata este domingo 23.
A nosa amiga Gosia Trebac organiza obradoiros artísticos Calder Picasso, inspirados nun diálogo entre eses dous xenios. As persoas participantes deberán traer unha camiseta branca de algodón como lenzo que serán expostas ao final na sala de exposicións da Casa Museo Picasso. Hai 4 quendas de 9 prazas nas tardes do venres 21, sábado 22, venres 28 e sábado 29.
Para os amantes da cultura pop xaponesa, chega a nova edición do Expo Otaku, que terá lugar en Expo Coruña o sábado 22 e domingo 23, de 10 da mañá a 8 da tarde.
En canto á literatura, a Asociación Veciñal Oza, a Gaiteira e os Castros organiza a presentación do libro Luns. Da nosa amiga Eli Ríos, será o Luns 24 ás 19:30 horas na Biblioteca do Fórum Metropolitano. A Axenda de Galiza. Principiamos por Ferrol. Remata dentro de pouco a 7ª exposición Playmobil, que reúne dioramas e escenas realizadas con este tipo de figuras pensadas para público familiar e coleccionistas. Pode visitarse nas tardes dos martes, venres e domingos no Centro Cultural Carballo Calero, na Rúa Inferniño 18.
Damos o noso tradicional chimpo ataurense, xa que o colectivo Globo é un quinteto de danza contemporánea formada por Esther Latorre, Hugo Pereira, Clara Ferrao, Sibila Gutiérrez e Fran Martínez, que presentan a obra Tabú, dirixida por Esther Latorre e Hugo Pereira. Actúan o vendres 21 ás 8 da tarde no Teatro Principal.
En Lugo, a banda coruñesa Escuchando Elefantes, integrada por Silvia Rábade e Carlos Tajes, segue na xira de presentación do seu último disco titulado Momento. Será o sábado 22 ás 22 horas no Club Clavicémbalo.
En Pontevedra, os nosos amigos Iria Ares e Xon Carlos Mejuto seguen de xira con a coa obra 1888, Señorita Xulia. O clásico de August Strindberg que explora dende unha ollada contemporánea o poder, o desexo e a clase tras a fatídica noite de Xulia e Xoán. Será o sábado 22 ás 9 da noite, no auditorio da Fundación.
En Santiago, Zahara fai unha parada máis da súa xira no ciclo Momentos Alhambra, pero a máis peculiar é o escenario, nada máis e nada menos que o patio de cristal do San Francisco Hotel Monumento. Será o sábado 22 ás 21:30 horas.
Por aquí, por estos días, por esta zona anda nestos días James Rose e concretamente vai tamén a Vigo. Alí interpretará pezas de compositores clásicos fusionando un impecable virtuosismo técnico cunha grande expresividade emocional. Poderéis comprobalo o vendres 21 ás 8 da tarde no Auditorio Mar de Vigo.
E hoxe, como vila convidada, Negreira. A compañía Serea Teatro está formada por Vicente Moedano e Noelia Pampín e presentan a súa nova obra titulada Sen Lingua. A obra analiza o matrimonio de Amador, un brillante financiero, e Amanda, unha abogada laboralista. Actúan o vendres 21 ás 21 horas no Auditorio Afonso Eanes do Cotón. E agora vos deixamos con Gema e o seu poema.
Que lle podo ofrecer a que me intente? Días contados de paixón inerte e amor eterno sempre compartido, coa débeda obrigada a unha existencia amortizada en pagos, usurarios, conxugando os verbos vivir e amar en primeira persoa do plural, reducidos ás formas do presente. Que lle podo ofrecer a quen me intente se son un fío solto da esperanza tecida, destecida por Penélope? Acabades de escoitar un poema de Lois Pereiro extraído do seu poemario Luz e sombras de amor resucitado do ano 1995.
Esta tarde imos falar dunhas institucións da cidade máis queridas para Coaque FM. Non só polo labor importantísimo que fai, senón porque tamén é a nosa casa. Como moitos xa imaginades, estamos a falar da Universidade da Coruña. Fundada no ano 89, a UDC non parou de medrar todos estes anos, incorporando novos centros docentes así como titulacións, xa sexa no campus da Coruña ou no campus de Ferrol. Do mesmo xeito, a Universidade segue apostando pola investigación. De feito, este ano, a plataforma académica Research.com sitúa 13 investigadores da UDC entre os mellores do mundo.
A Universidade da Coruña non só está de actualidade polo recoñecemento acadado, tamén porque hai pouco anunciou que atrasa a reclamación do título propio de Medicina ata o ano 2027. Supedita este retraso a que se faga efectiva a descentralización da docencia sanitaria e académica, na que participen as tres grandes universidades públicas do sistema universitario galego. Mentres a UDC segue adiante coa súa reclamación case que histórica de contar cun título propio de medicina, esta mesma semana asinou un acordo coa Universidade de Ceará, un centro de estudo brasileiro. O acordo coa Universidade de Brasil trata de impulsar proxectos tecnolóxicos e académicos co fin de mellorar a conexión co sector produtivo. Para falar destas cousas e de moitas outras, temos hoxe conosco ao reitor da UDC, Ricardo Cao, matemático e Premio Nacional de Estadística. Moi boas tardes, Ricardo.
Moi boa tarde, moitas grazas pola invitación.
Un prazer. Contanos como está sendo estes dous primeiros anos como reitor.
Pois están sendo intensos, como xa imaginaba, por outra banda, pero tamén moi, moi ilusionantes, diría eu, con moito traballo e tratando de poñer en riba da mesa e de executar pois o noso programa electoral, que foi xa moi, moi pensado, moi participativo tamén, hai dous anos, un poquinho máis de dous anos, cando comenzamos a elaborar o programa electoral, e tratando de poñer esos bimbios para conseguir pois as metas que pretendíamos internacionalizar máis a Universidade da Coruña, ti mesma comentabas agora o convenio que temos co a Universidade de Ceará, tamén os que asinamos nos últimos meses con 4 universidades chilenas, outras tantas tamén argentinas, o proxecto Emerge, no que estamos, digamos, moi implicados, proxecto da Unión Europea, financiado con algo máis de 14 millóns de euros, na que a Universidade da Coruña lidera pois o paquete de investigación e de desenvolvemento con outras 8 universidades dos marxes de Europa, porque IMERS ven de aí, Empowering the Margins of Europe Through Regional and Global Engagement, un proxecto que ten moito que ver con multiculturalismo, multilingüismo, as poboacións tamén marxinadas, os marxes xeográficos de Europa, por poñer un exemplo. Pero moitas outras cousas, claro, as titulacións, antes falabas de medicina, a renovación generacional, era outro dos aspectos que o noso programa electoral tiña moi presente. Tamén a participación, non só xa na conformación do programa, senón tamén na normativa. Estamos propiciando tamén procesos participativos na normativa, nos movimentos da normativa universitaria. E o caso máis claro foi os estatutos. Vemos de aprobar, e xa se publicaron por fin, despois da revisión, digamos, de legalidade por parte da Xunta, hai aproximadamente un mes, os novos estatutos como consecuencia do mandato da LOSU, da Lei Orgánica de Universidades, a primeira das tres galegas que temos estatutos aprobados tamén. E eses estatutos, pois, evidentemente, recollen pois moitas destas cousas que estaba comentando, e agora foron moi participados, como decía, con grupos de traballo, co que xa é puramente reglamentario, que é o tratamento no claustro, pero con un proceso participativo previo moi grande, e agora desenvolvelos, porque a los mandata tamén que se renoven todos os órganos de goberno consonte os novos estatutos, por poñer algunhas cousas.
E como se deseña un plan de goberno para unha institución que en moitos casos ten que pensar a longo prazo?
Pois, pois coa intelixencia colectiva de moita xente, porque para min eso é o máis importante. O que máis contento e orgulloso me sinto é das persoas que me acompañan nesta aventura, que son en realidade toda a comunidade universitaria, pero de xeito moi concreto, pois o equipo de goberno. As 12 persoas, as 9 mulleres e 13 homes, bueno, 8 mulleres, mellor dito, e 13 homes, e 3, 4 homes, contándome a min, que conformamos parte deste Consello de Goberno, equipo de goberno deste Consello de Dirección. E como se fai? Pois escoitando moito, como decía, a toda a comunidade universitaria, no programa electoral e agora tamén, no día a día, e sobre todo poñendo prioridades, porque, bueno, realmente, digamos, gobernar tamén é elixir e darlle prioridades ás cousas. Por exemplo, nas infraestructuras, onde nos vimos de pois negociar coa Xunta de Galicia, que para nos a prioridade é o mantemento das infraestructuras, a rehabilitación, o mantemento dos edificios que temos, non tanto a construción de novos edificios. Eso é un dos exemplos.
A resposta da Xunta a esas peticións?
Bueno, pois precisamente no plan de infraestructuras universitarias, que realmente xa estaba tamén conveniado dende antes de checarnos, pero tivemos, pois, despois desas negociacións coa Xunta, dúas das catro anualidades na que hai financiamento para ese plan, eses 2,8 millóns de euros en cada unha desas catro anualidades, pois nas dúas primeiras, efectivamente, foron receptivos e estamos a utilizar eses fondos para mellorar a infraestructura que temos. Aínda que nos dous últimos anos, témome que, bueno, que realmente non tivemos tanto éxito, pero obviamente utilizaránse tamén para infraestructuras, neste caso para obra nova, digámoslo así.
Ben, a día de hoxe non faría falta unha intelixencia artificial para que, se buscáramos o nome de Ricardo Cao, aparecer ao seu lado a palabra medicina, obviamente. É o tópico aquí de moda nos últimos tempos, na cidade, polo menos. Vostede fixo esa proposta e uns días que alguna xente non lle fixo demasiada gracia e tal, pero parece que nas últimos días, nas últimas horas, a cosa se parou un pouco. Parece que ese diálogo entre universidades e Xunta, que a veces está un pouco parado, se reactivou. Creo que onte mesmo houve unha firma de un acordo, preacordo, algo así e tal. Como vai a cousa esa?
Bueno, pois, meu nome ligado á medicina pode vir por outras cousas tamén, porque aínda que non son médico, son estatístico, pero dende hai moitísimos anos, diría que dende o inicio da miña investigación, sempre tiven tamén esa vocación por aplicación das cousas que fago eu no ámbito biomédico, donde evidentemente os métodos cuantitativos e a estatística en particular ten moita aplicación. Pero obviamente, nos últimos tempos o meu nome asociase por outro motivo. Como vai todo? Como xa comentei varias veces, despois de analizar o que tiñamos ata agora no ámbito da medicina, que é o acordo que se asinou no ano 2015 e que se executou moi timidamente, esa realidade, tamén é certo que o acordo actual do que falarei agora pois é bastante distinto do 2015, pois o que fixemos é poñer en riba da mesa a solicitude dunha titulación propia de medicina para a Universidade da Coruña. Eso foi levado de novo moi participativo ao Consello de Goberno a finales de maio, houve unha deliberación moi amplia, e en xuño tamén xa houve un acordo específico en canto ao inicio de trámites. A verdade é que iso provocou unha reacción moi forte, fortísima, tanto na Xunta de Galicia como, sobre todo, na Universidade de Santiago de Compostela, pero nos dous estamentos. Por qué? Pois podo imaginar por qué, pero en realidade a nosa proposta, como xa dixen moitas veces, non iba contra ningunha das cousas existentes, tampouco coa titulación de medicina existente en Santiago de Compostela dende hai 377 anos, que se me recordaba algunhas que outras veces, pero realmente o que non se queremos sumar, queremos poñer unha titulación moito máis, digamos, moderna, baseado na inteligencia artificial, nas propias tecnoloxías da información, con medicina personalizada e demais. Entre tanto, unha vez que houve tamén esa controversia tan forte, esa oposición tan forte da Xunta, o que tivemos tamén, evidentemente, pois a proposta por parte tanto da Xunta como das outras universidades, poñámonos a falar para mellorar o que non se fixo, ou prácticamente non se fixo, nos últimos 10 anos, que é a descentralización da titulación única existente en Galicia. E sempre dixemos que estamos totalmente dispostos a facelo. E por iso traballamos no que sería o acordo que agora, precisamente onte mesmo, viuse por refrendar no que se chama o grupo de traballo que se estableceu para falar disto. Existe un órgano en Galicia que é a Comisión de Coordinación, o Comité de Coordinación da Docencia Clínica en Galicia, que se reúne habitualmente pues, unha, dúas veces ao ano. Na primeira reunión que eu tive en ocasión de estar hai ano e medio, unha das cousas que puxen enriba da mesa é pois o que xa se tiña dito por parte do anterior reitor, tamén da UDC, en actas de reunións anteriores, de anos anteriores, se estaba casi a non utilizar o acordo de 2015, a non implementar. Entón, daquela, o que se decidiu, pois, foi crear un primeiro grupo de traballo para analizalo. Ese grupo traballou ata aí cousa de 6-8 meses. Houbo un ruído de sables, vou non decir así, na facultade de Compostela, cando houbo propostas concretas. Eso provocou que nós tamén pensáramos moito en que quizáis pois o acordo non tiña sentido empecinarse nel e propor un novo título, porque era moito máis propositivo. Cando se nos abriu esa segunda posibilidade de chegar a un acordo que sexa máis satisfactorio, traballamos niso. E como consecuencia diso, temos agora mesmo unha proposta que emanou dese grupo de traballo que o propio comité estableceu. Esa proposta é moi diferente da 2015, un acordo moito máis amplio, moito máis extenso no que o fondo, na forma tamén concreta moito máis as cousas, e tamén establece un calendario de, digamos, de feitos que hai que ir levando a cabo. E tamén establece posibles, digamos, garantías ante incumplimento do acordo. Eso, o que nos fixo é tamén, pois efectivamente, participar dese acordo, e sobre todo porque para nós o que é moi importante é, por exemplo, manter, non só mantelo, senón acrecentar a investigación que se fai no INIBIC, que é o Instituto de Investigación Biomédica que temos conxuntamente o hospital, o CHUAC, e máis a Universidade da Coruña. Esa investigación ten moito que ver tamén co feito de que este Instituto de Investigación está acreditado polo Instituto de Saúde Carlos III. É unha cousa que ao mellor o gran público non coñece, pero hai só 35 institutos de investigación sanitaria que están acreditados polo Carlos III. E tres deles están en Galicia, que son o de Santiago, acreditado hai 15 anos, o INIBIC, acreditado hai 10 anos xa, e o de Vigo, acreditado hai 3 aniños. Para nós é moi importante que esas acreditacións que descansan na vinculación estreita entre a universidade e a propio hospital se fortalezan tamén coa docencia de medicina. Este acordo, o que vemos de refrendar, xa digo, no grupo de traballo onte, o que establece é a creación de unidades docentes, é dicir, de unidades formadas por profesorado tanto da UDC como da USC. En Vigo, pois sería, lóxicamente, a Universidade de Vigo e a USC. Esas unidades docentes serán as encargadas de levar a cabo enteiramente a docencia en cuarto, quinto e sexto do hospital, da que se dá no hospital da Coruña, no CHUAC. Eso é un cambio moi importante, porque vai significar que 100 mozas e mozos van vir a facer os tres últimos cursos da súa carreira no hospital, no CHUAC. Cosa que ata agora, pois o acordo que fundamentalmente acadara é que se mantivera ou se acrecentara un pouco o número dos que viñan a estudiar en sexto. Entón, ese é unha dos logros que vai ser importantes dese acordo. E ten Outras repercusións ou mellor moito máis técnicas, como que o concerto que ten o Sergas, porque o Sergas ten un papel moi importante nisto, claro, coas universidades, en vez de facer concertos separados con cada universidade, teñamos un único concerto que nos permita incluir toda a docencia.
Pero aquí, como comunicadores sociais que somos, gustanos moito o papel de Pepito Grillo e tal. Claro. A veces somos un tanto escépticos en determinadas cosas. Nos decía que este novo acordo asinado onte, nos últimos días...
Tal, asinado asinarase máis tarde.
Bueno, asinarase, pero que, bueno, que sí, se está aí redactando e tal, e perfilando este, con algunhas cousas.
Está xa completo a redacción, o que pasa que ten que ser levado pois ao comité de coordinación que decía antes e aos consellos de goberno.
Nos di que é máis profundo e extenso que era o anterior, e o problema é que o anterior levaba 10 anos e non avanzaba. Entón, si este é máis profundo, que nos espera? Eu creo que nos dá esperanza eso que dixo. No, creamos un calendario ante a posibles incumprimentos, claro, porque claro, o sea, deben estar sospeitando algo. Eso
un creamos, existen, digamos, prazos, existe un calendario, a comisión de seguimento, que por certo ten que constituirse non máis tarde do 21 de xaneiro, ten que tamén traballar niso, e o convenio prevé perfectamente que o que acontecerá en caso de non continuarse, digamos, traballando, que no fondo que as universidades, a de Vigo tamén e a da Coruña, poñamos en riba da mesa unha titulación nova de medicina. E tamén contempla o acordo algo moi importante para nós, crucial para nós, que a situación no caso de que decida ou intente vir unha titulación privada de medicina. Eso está tamén contemplado no acordo.
De eso falaremos despois. De medicina podíamos seguir falando tal. A min se me ocorre tocar unha última tecla que vai a ser interesante. Cando vostede propuxo hai unhas semanas e tal, obviamente a alcaldesa da Coruña uniuse entusiastamente, ¿no? Porque xa creo que non se prendeu a ninguén. E que dicir de Vigo, ¿no? O reitor de Vigo tamén dixo que si había para todos, que él tamén quería unha. E que xa imaginamos todos o seu alcalde encendendo as luces e as facultades de medicina. Pero creo, pareceme escoitar estos días que o reitor de Vigo dixo, bueno, este novo acordo xa ten mellor pinta, igual que nos está dicindo vostede, pero eu xuraría que escoitei onte o alcalde de Vigo dicindo, este acordo novo non é bo para Vigo. Quero decir, senten vostedes presión por parte dos políticos con respecto a este tipo de temas que despertan eses localismos tan, tan comuns por aquí?
Eu presión non sinto. Sigo creendo, en ese sentido coincido coa alcaldesa, sigo creendo que o mellor para a UDC, o mellor para o sistema universitario e sanitario de toda Galicia, sería ter un título propio. Sigo creendo. Pero non son dogmático. E tamén creo que se hai posibilidade de ter un acordo que millore a docencia dos 403 estudantes que todos os anos entran na Facultade de Medicina de Santiago, e nós temos tamén posibilidade de facelo colaborando en pé de igualdade, como sería ese acordo, con profesorado das ambas dúas universidades, e facendo no CHUAC, que é un magnífico hospital nos que evidentemente todos os coruñeses e tamén da área metropolitana coñecemos, pois eso creo que é da nosa responsabilidade facelo tamén, sí.
Falando de acordos, parece ser que vense aprobando unha creación da universidade por parte da banca. Que opinión temos de, bueno, a UDC, que opinión ten acerca disto?
Bueno, esa universidade que chaman eles mesmos Universidade Intercontinental da empresa, creo que é o seu nome, UIE, abreviamos, creuse xa hai tempo, de feito, teñen xa varias titulacións implantadas. Como en calquer caso, calquer universidade privada, para nós o importante é que cumpra os mesmos parámetros de calidade que lles exixen as públicas. Eso por unha banda. E logo por outra banda, a entrada de universidades privadas, o que non pode ser é algo que empeore o ensino público. É dicir, que detraia fondos ao público. e que o público non podemos facer deixación das nosas funcións de responsabilizarnos do ensino superior da poboación e dende logo como elemento de ascensor social que somos como calquera institución pública, en particular a educación pública. Entón, para nós esas son as liñas vermellas. A iniciativa privada complementaria non pode ser que supoña unha merma para non ofertar títulos ou prazas de abondo nos títulos para a xente que non teña recursos económicos para estudar, evidentemente.
Serían máis ben chiringuitos ou para a venda de títulos?
Hai, desgraciadamente, hai universidades privadas que entran dentro sí. desa categoría. Uh-huh. Non quero agora centrarla nunha concreta, pero algunhas, obviamente, en algunhas comunidades autónomas teñen proliferado moitas.
Claro. Esta dinámica de novos centros tamén coincide coa denuncia que fan algunhas universidades públicas que se queixan de que é eso, de infraorzamentadas.
Infrafinanciamento, claro. Ese
por dicilo de alguna maneira. Hai relación entre estes dous fenómenos?
Pois sí. Pois sí, porque en algunhas comunidades autónomas estamos vendo que hai unha correlación moi grande. Estamos vendo situacións lamentables, en Madrid en particular, onde ao mesmo tempo que se lle dá auxe tremendo ás universidades privadas, e xa digo, non se pode generalizar, pero algunhas delas cun parámetros de calidade non precisamente moi boyantes, ao mesmo tempo estáse restringindo moito o financiamento. Eso é algo importante, porque a universidade pública é unha garantía de igualdade no momento en que teña un financiamento de acordo coas necesidades.
Uh-huh. E hai medo ou preocupación de que poida pasar algo parecido coas universidades públicas galegas, o caso da Complutense, non? Que parece ser que tivo que pedir un crédito para continuar coa súa actividade.
Efectivamente. Medo non é unha palabra que a mí me guste neste caso, porque eu o que creo é que temos que traballar moito para convencer aínda máis aos poderes públicos de que teñen que temos que financiar moi ben as universidades. E sobre todo na parte estrutural. Agora mesmo que nos acontece na Universidade da Coruña que esencialmente o que ingresa a universidade polo plan de financiamento na parte estrutural, que é o que é o funcionamento ordinario da universidade, por exemplo, dende ano 2009 ata aquí, donde o IPC medrou un 37%, o plan de financiamento medrou só un 21%. Esas 16 puntos de diferencia é o que non fomos medrando coa carestía de vida. Pero claro, os consumos costan máis, os salarios, lóxicamente, vai subindo. Ese pouco a pouco, perda de financiamento por non achegar os fondos que, por exemplo, no 2009 se achegaban, é o que estamos vendo, que provoca, pois, por exemplo, antes comentaba, para a nosa prioridade é o mantemento das infraestructuras, a rehabilitación, entre outras cousas, porque paulatinamente, ao longo de todos estes anos, desgraciadamente, non se poido acometer por o escaso financiamento que estamos tendo.
Imos darlle paso ao noso queridísimo Damián, que está ao teléfono, así que dentro profecía.
Cando chego día, no que non poida respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chego día, no que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chego día, no que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía. Cando chego día, no que te desconsera tarde. Cando chego día.
Moi boas, Damián.
Moi boas, que tal?
Hola, que tal? Que nos podes contar hoxe?
Pois hoxe queríamos falar da gripe aviaria, da influenza aviaria. Uh-huh. Está bastante en boga últimamente polas novas relativas aos galiñeiros e o confinamento das galiñas e galos, pero que vai máis alén disso. Ao final estamos falando dun problema de saúde pública e sobre todo estamos falando dunha desgraza máis para moitas poboacións de aves silvestres que están agora mesmo vendo como se desman as súas poboacións por causa deste virus de alta patoxenicidade de nome H5N1 que está facendo estragos ao redor do planeta.
Sí, porque en Galicia non se registraron. Falo nas granxas, gripe aviar.
De momento non.
Somente en aves silvestres, non?
Correcto, os casos que están ahora mismo confirmados son en aves silvestres, pero que a transmisión para granxas de polos está contrastada en eventos anteriores, en vagas anteriores, con outras cepas diferentes deste virus, e que ao final temos que ter, aplicar todas as medidas necesarias, sobre todo pedirle á administración que faga tamén esforzo nese sentido, non solamente informando, fai falta moita máis información, tamén reforzando todos os corpos de axentes ambientais de Galicia para que detecten cadáveres de aves silvestres que poden ser o inicio de focos de infección, porque pensar que moitas veces, cando aparece unha ave morta por gripe aviaria, se aí comen especies carroñeiras, desde raposos a gaivotas, poden expandir este virus a outros lugares. Entón, é moi importante localizar estes cadáveres, que calquera cidadán, calquera cidadá, pode avisar o 112, se atopa unha ave morta na natureza, e que a Xunta poña todos os medios para que esta pandemia de un virus da gripe se poida controlar e non ter máis efectos máis nocivos dos que xa hai.
Pois, se queres añadir algunha cousinha máis.
Nada, que aquí é un chamamento para que escuitemos a ciencia, unha vez máis, moi importante escuitar a ciencia, fuxir de calquer bulo que estén circulando nas redes sociais en relación con isto, e sobre todo facer caso das indicacións das autoridades, que son moi importantes neste caso para tallar esta vaga.
Pois dito queda, moitísimas grazas, Damián, un placer.
Nada, gracias a vos.
Chao. Pois seguimos aquí falando co reitor da UDC, Ricardo Cao, estamos a falar de, bueno, das universidades. Unha pregunta, cree que sigue existindo a idea nalgún tempo bastante extendida, non? De que tres universidades públicas galegas eran demasiadas.
Non o creo, e de feito creo que un dos elementos máis fundamentais para que o servizo público universitario en Galicia achegara as oportunidades a todo o mundo foi a creación das outras dúas universidades. Uh-huh. Achegar a universidade pois a todos os lugares. Obviamente temos os campus que temos, dúas cidades, no caso da Universidade da Coruña, outras dúas en Santiago, tres no caso da Universidade de Vigo, pero sempre temos pois algún campus universitario relativamente preto das distintas vilas, cidades, lugares rurais. Eso é moi importante. Non creo esa... ás veces saen, pois, os tres aeroportos. Os aeroportos é unha infraestructura moi particular que xurdiu, pois, algúns deles a principios do século XX, e que seguramente foron totalmente non planificados entón, e de xeito paulatino foron creándose. Ese non é o caso das universidades. Creáronse as dúas universidades cando a demanda universitaria, a poboación universitaria era moi grande. Tiñamos entón cerca de 100.000 estudantes estudando na entón única Universidade de Santiago de Compostela. Era unha poboación xa casi en unha cantidade pouco manexable, sobre todo cando se estaba expandindo ao resto das cidades, non só a Santiago. Non creo que eso sexa un debate público actualmente.
Outra cuestión casi ineludible sería o de falar da inteligencia artificial. Como está afectando aí na docencia?
Afecta por completo, como a todos, a vida das persoas en xeral. Pero, bueno, na educación en particular, xa non só na universidade, tamén na educación primaria, secundaria, no bacharelato, tanto dende o xeito que os estudantes e as estudantes utilizan estas ferramentas, e tamén o xeito en que se leva a cabo por parte do profesorado a inclusión destas ferramentas, a avaliación tendo en conta esas ferramentas, as novas tecnoloxías en xeral, diría eu, pero en particular a inteligencia artificial. E ademais, claro, na universidade ten unha, digamos, unha simbiose especial, porque tamén as universidades, e moi en concreto a nosa Universidade da Coruña, ten un número importante de profesores, profesoras que son investigadores precisamente en ámbitos como a inteligencia artificial, co cual tamén son xeneradores de ferramentas que se poden utilizar. Obviamente non estou falando das que están extendidas por todo o mundo, porque normalmente están detrás compañías moi grandes, pero si sí que precisamente moitos dos desenvolvementos que dan lugar a millora teñen que ver con iso. Xa non estou falando dos, bueno, dos chats e cousas xa máis comerciais. Entón, esa parte creo que é moi importante tamén poñer en valor como a propia universidade contribúe a que a inteligencia artificial se desenvolva e tamén poderse utilizar para fins realmente loables, como casi todo na vida. Hai moitas ferramentas que son fantásticas, un coitelo pois para cociñar, para comer, pero podemos facer tamén dano con él. Pois como tamén ocorre, tamén a inteligencia artificial é iso. E por iso a importancia de regulala. E, por exemplo, gustaríame tamén salientar que non só nas típicas titulacións como enxeñaría informática ou inteligencia artificial, que é outro grau que temos, por certo, conxunto das tres universidades galegas, ou o grau que temos en solitario nos de ciencia e enxeñaría de datos, non son eses os que podemos circunscribir aí a docencia. Temos, por exemplo, na Facultade de Dereito, o mestrado en Dereito Digital e da Inteligencia Artificial, onde se pon en riba da mesa cousas que son fundamentais, como é como as leis teñen que irse modulando, cambiando a raíz da entrada da inteligencia artificial.
A inteligencia artificial afecta a moitas cousas, non só a docencia dende o punto de vista do alumnado e do profesorado, tamén a investigación. Vostede facía fincapé en que precisamente a Universidade da Coruña é moi potente en novas tecnoloxías, sei no eu porque me formei aí, o sea que estou ben contento deso, pero como está afectando a inteligencia artificial o eido da investigación?
Moito tamén, porque precisamente en moitas disciplinas para facer máis potente esa investigación a inteligencia artificial é unha ferramenta indispensable. E falo de cousas de todo tipo, dende a programación, onde precisamente estas ferramentas de inteligencia artificial permiten aforrar moito tempo de implementación de código, de programación de código, que obviamente ten que ser supervisado por o investigador que o vai utilizar e demais. Pero tamén en outros ámbitos, en ciencias totalmente alleas, como por exemplo na creación de medicamentos, onde realmente se poden estar, digamos, utilizando técnicas de inteligencia artificial para, chamémoslle así, desbrozar entre millóns e millóns de posibilidades e enfocarse hacia cara a aquelas de proteínas, o mellor, que poden ser máis útiles combatendo unha enfermidade ou algo así.
Aquí no noso cuestionario temos máis preguntas sobre a inteligencia artificial, porque dá moito de sí. E hai unha que nos chama a atención, e un melón interesante que se pode abrir. Hai alguna xente, algúns pensadores, que vaticinan que coa chegada da inteligencia artificial eso vai supoñer unha revalorización dos estudos humanistas. Que opina?
Estou bastante de acordo, porque na co surdimento da inteligencia artificial, unha cousa moi importante que vai vir é como utilizar a inteligencia artificial e onde poñer os límites dela. E logo, o espírito crítico que se supón que temos que ter aínda máis forte ou máis enraizado cando temos pois ferramentas tan potentes, pero que non podemos dar por boas en si mesmas sen o carácter crítico que temos os seres humanos. Entón, aí as humanidades teñen un papel indispensable.
Sí, porque ademais a sociedade actual está moi tecnoloxizada, e o digo eu que son de novas tecnoloxías e tal, pero a carencia dos aspectos humanísticos, ¿no?, que se está notando moito, non nos leva por bo camiño, eso, ¿no?
Efectivamente, eu penso que hai xa algunhas ou bastantes empresas que están mudando de opinión nese sentido, e que están decatándose de que teñen que incorporar máis perfis humanísticos. A inteligencia artificial é unha ferramenta tamén fundamental para que esas profesións humanísticas podan desenvolverse e podan dar todo de sí o que se precisa. Entón, bueno, creo atisbar xa, digamos, algún cambio tamén dende o punto de vista do mercado laboral.
Claro, dende o punto de vista do mercado laboral, porque moitos profesionais poden ser sustituídos por...
Bueno, o que van facer estas ferramentas é permitirnos, digamos, orientar o traballo cara a outras facetas. Eso é o que creo que debe de ocorrer. Obviamente, coa revolución industrial xa no seu momento había tamén ese risco e de feito houve unha merma de empregos da parte que era máis mecanizable, por decirlo así, pero o bo que pois precisamente poder adicarse a outras cousas que creen valor engradido noutros aspectos. Claro, a inteligencia artificial é moi disruptiva, porque realmente de algún xeito podemos decir que está xa suplantando a capacidade de raciocinio do ser humano. Bueno, eso había que verlo. Está facendo moitas labores que nos asociamos á capacidade de raciocinio e que algunhas delas non as está levando a cabo imitando xenuinamente o raciocinio dun ser humano, pero sí utilizando esa inxente cantidade de información que existe evidentemente agora mesmo a dispor.
E as universidades están preparadas para estes retos?
Pois como a sociedade en xeral estamos preparándonos. Que temos a ventaxa de que efectivamente dentro da nosa propia comunidade hai expertos en inteligencia artificial. Eso é un plus moi importante. Por que? Porque coñecen as entrañas, digámoslo así, deses algoritmos e deses métodos e, por tanto, saben tamén acoutar moi ben a súa validez, a súa utilidade. Entón, bueno, ese é un plus, ese é un pequeno plus. Pero, obviamente, na universidade temos titulacións de moi diversa, digamos, índole. E, por tanto, nalgúnas delas, pois como a sociedade xeral, o mellor non están tan habituadas ao uso da inteligencia artificial, non estaban, vou non decir. Porque o que sí hai que resaltar que a universidade é unha administración moi, moi dinámica. En particular, por exemplo, unha cousa que non é estrictamente inteligencia artificial, pero son digitalización. A firma digital, os profesores e profesoras universitarios témola dende hai moitísimo tempo. As actas das cualificacións, eso hai, xa perdo a memoria de cando empezamos a facelo. Somos moi receptivos, digamos, á introdución de cambios, unha das administracións máis flexibles nese sentido.
Cales son eses plans de futuros máis inmediatos para a universidade?
Bueno, pois algúns deles teñen que ver coas cousas que comentaba antes, a internacionalización, a maior, digamos, renovación xeneracional. Ese é un aspecto moi importante. Vimos de xa ter convocado prazas de axudante doutor conforme tamén ao programa María Goiri, que tamén hai que agradecer a implicación do Ministerio e tamén da Xunta de Galicia, neste caso, das comunidades autónomas en xeral. No noso caso implica a creación de 49 prazas de axudantes doutor para ir favorecendo a renovación xeneracional, un aspecto que antes comentaba. Imos cumplindo anos, pois, os máis bellos do lugar, entre o que me estou encontrando xa tamén. E, por tanto, non nos podemos permitir que de repente se nos vayan xubilando moi abruptamente moitos dos nosos profesoras, profesores, sen ter un relevo xeracional, digamos,
sí, axeitado. Porque efectivamente se están cumplindo os 35 anos da universidade.
36 por tanto, xa se cumpliron.
A primeira xeración de profesores formados na mesma universidade estáse xubilando aproximadamente.
Pois sí, bueno, eu entrei, aínda que non me formei na Universidade da Coruña, senón na Universidade de Santiago, pero entrei como profesor con 25 anos, no ano 91, e daquela, claro, éramos moi novos casi todos. Uh-huh. Bueno, a xente da miña idade, eu estou a piques de cumplir 60, pois é cousa de facer os números. Realmente uh-huh. hai moitos que estamos xa unha idade, algúns xa se están xubilando, outros non estamos tan lonxe da xubilación. E iso, en investigación, tamén en docencia, pero en investigación costa moito tempo construir as cousas. Se poden destruir rapidamente, tanto por non financiálas como porque simplemente a xente se xubile. Entón, aí temos que ter moita inteligencia colectiva tamén de que non nos quedemos. E, sobre todo, hai ámbitos como os tecnolóxicos, tamén outros, donde, ademais, neste momento, as persoas que poderían ser candidatas a reemplazar tamén, a entrar na universidade, pois teñen magníficas ofertas laborais fora. Entón, facer atractiva a universidade é importante.
E pensas que un só mandato será suficiente?
Bueno, na vida non hai tempo dabondo suficiente para facer todo o que un querería. Como os mandatos son de 6 anos agora, vai nos dar tempo para facer un pouquiño máis do que era habitual.
Crees que a comunidade universitaria pois valora ese traballo que estás a facer pola universidade?
Creo que sí. Eu o sinto así. A verdade, estamos tendo, bueno, vimos de ter encontros nos distintos campus, precisamente neste pasado mes de outubro, creo que tivemos 8 ou 10 encontros coa comunidade universitaria. Obviamente todo o mundo nos pon tamén, mira, pois nesto creo que podemos mellorar. Eso é fantástico tamén, que recibamos esa digamos, información. Pero creo que sí que se valora. Eu así o sinto.
Pois estupendo, dito queda, moitísimas grazas, porque temos que ir finalizando, xa, non?
Tempo para, tenemos temas para falar aquí durante moitas horas, pero o noso reitor visita os estudios de Cuac FM neste programa e noutros outros, como creo que estivo aí pouco na Ecuación, en Radio Senior e tal. Entón, pois, sabemos que é perfectamente accesible para nós e que está sempre ao noso dispor.
Moitísimas gracias, é un placer, como sempre, estar aquí. Grazas a vos.
Pois, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que, como sempre, é de honra, Ricardo Cani. Moitísimas grazas.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Estivemos aquí, Roberto Catoira nos controis e co alento o micrófono, Diana López
e Roberto Catoira.
Acompañándote neste recendo de palabras e dimas radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as 1000 primaveras que terá o noso idioma.